متابعة لقاءات وفير. أنا أقول ما تدري نجلس بقول لكم وان ميرن جيلا يغرم تشن جماعي يبتعنا دوسة مونة خبر لارونا لوني مقودية تنبراغرام لارمغا باشا متنا دول ونم ثاغت منكم خبر لارلين في التنستريار بكرافونا من كاتي سمع مير تهان أثاري.
Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň täbirinin gysaça mazmuny. Pakistan iskerleri harby deňiz bazasyny töwüşçilerden izin aldylar. Dabaly Dağlı Qarabağ regionunyň goloýunda Ermenistany mergen Azerbaýjanyň iskerini atyp öldürdi. Birleşim Statlarının merkezi sivitlerindeki dören tornadolar sebäpli 90 töwereği adam öldü. Indi şu we beýle kabarlaryň dolaryk mazmuny. Pakistanyň harby güýçleri Talibanyň söwüşçileri bilen inçime sagatlap söwüşenlerinden soň ýurdun port şäheri Karaçidaky bazanyň gözükçiligini öz ellerine geçirdiler. İçeri işler ministri Rehman Malikiň aýtmagyna görä, Mehran atly harby deňiz bazasyna dün gişlik 4-6 sany söwüşçi hüjüm edipdir. Söwüşçileriň ikisi öldürildi, biri özüni ýardy, ýene-de biri harabalygyň aşagynda galdy. Başga iki söwüşçiniň gaçandygy çak edilýär. Berilen resmi maglumatlara görä İnçimi sağıt dovam edin çakmışıkta ağzından 10 tane isker ölüptür. Bu hücuma cevap kerçiliği yurdun talibanı öz üstüne aldı. Birleşen Statların prezidenti Barack Obama özünün Evropa yurtlarını egen bir heptelik turunun çağında şuun İrlandiya vardı. Dublin'e geleninden son Barack Obama ve onun ayali Michelle, İrlandiya'nın prezidenti ve premier ministeri bilen hem duşuş geçirdiler. Bu saparın devamında prezident Obama'nın Monegal obasına barmağını hem karasılardı. Bu ovada Obama'nın ece tarafından karı babası doğulupdı. Ertir prezident Obama ayali Michelle bilen Britanya baryar. Pensionbu ony Obama'nyň G8 toporunyň Fransiýadaky geçen sammitine gatnaşmagyny hem garaşylýar. Prezident Obama özüniň Ýewropa turuny Polşa sapary bilen tamamlar. Meksikanyň hökümeti özüniň merkezi bankynyň ýolbaşçysy Augustin Karstnesi Halkary Valyuta Fondunyň başlyklygyny hüdür etmegi planlaşdyrýandygyny mälim etdi. Fransiýa bilen Britaniýa bolsa bu wezipe Fransiýanyň maliýe ministri Christine Lagarde-niň kandidaturasyny hüdürleýärler. Halkary Valyuta Fondunyň başlygynyň ýeri geçen hepde bu guramanyň uzurky ýolbaşçysy Dominik Strauss-Kahn-nyň wezipesinden çetleşmeginden soň boşapdy. Fransyz ykdysadyýetçisi siýasatçysy Strauss-Kahn mehmanhananyň işgärlerinin birini zorlamak synansygynda aýyplanyp tutsak edilipdi. Ol häzir New Yorkda üý tutsaklygynda saklanylýar. Halkary Valyuta Fondy 1945-nji ýylda döredilenden bäri onuň başlyklary diňe Ýewropalylar bolupdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Davaly Dağlı Qarabağ regionunun goloýunda Ermenistanly mergen Azerbaýjanyň iskerini atyp öldürdi. Azerbaýjanyň gorunyk ministrliginiň berýän maglumatyna görä bu waka dün ýüze çykypdyr. Şu ýylyň dowamında Dağlı Qarabağ regionunyň serhidindäki çakmyşyklarda 13 tane harby gullukçy öldi. Bu sebepde ýaşaýanlaryň aglabysy etnik ermenler bolup, bu region 1990-njy ýyllarda gurusdy, Azerbaýjandan bölünip aýrylypdy. Azerbaýjan ençeme gezek bu tevitleri güç ulanıp izine alacaktığını haywadatypdy. Şuň Tbilisi'de ýüzlerçe oppozisiýa aktivisti prezident Mikhail Saakashvilinin häkimetden çetleşmegini talap edip protest geçirdi. Bu protestlerin 3-cü günüdür. Oppozisiýa Saakashvilini ýurtda ýokary derejede awtoritar rejimi ornaşdyrylmagynda aýplaýar. Şenbe günü 10 000 töwereg protestçi Tbilisi'de demonstrasiýa geçiripdi. Ýekşenbe günü ýurdun polisiýasy howpsuzlyk güýçleriniň ulagyna hüjüm eden protestçilere garşy güýç ýaşyrdyjy gazy hem ulanypdy. Ençeme oppozisiýa liderleri güýçli protestlerini dowam etdirmäge çagyrşy diýerler. Şugun Awganystanyň gündogur sebitinde bir jandan üçin hüjümçinin özünü bazarda partlatmagy sebäpli 4 adam öldü, başga da 14 adam yaralandy. Bu partlama Linham vilayatynyň Alisingi trawynyň merkezi bazarlarynyň birinde amala aşyryldy. Vilayat häkiminiň mesbuat wekili Faizullah Patanyň aýtmagyna görä, ölenleriň äklisi parahat ilatyň ýaşajylary bolupdyr. Emma bu hüjümiň nysanaty häzirlikçe näbelli. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldı. Birleşen Statların merkezi sivitlerindeki dören tornadolar sebäpli 90 töwereği adamın ölündüğü barada habar verilýär. Bu tibigi harasat sebäpli isasyr ejirçikin Missouri Statının Joplin şäheri bolundugy aýdylýar. Bu şäherde 89 adamın ölündüğü resmi taýdan tasdiklandy. Şeýlede şäheriň üstün birinin binalary weýran boldy. Mundan bir aý töwereği wagt ozul Amerikanın 7 statında dören töwereler sebäpli 330 töwereği adam ölüpdi. Qadirli dinleyiciler, biz öz depresiklerimizi devam ettiriyoruz.